Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Denovda yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 9 kishi jarohatlandi. AQSh senatorlari inson huquqlari borasida O'zbekistonga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Zoir Mirzayev ozodlikka chiqdi, qolgan hokimlar hanuz panjara ortida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Bosh prokuraturasida boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan AT avvalgi ish joyida Olmaliqdagi yotoqxona rekonstruksiyasi bo'yicha o'tkazilgan tenderni yutib olgan qurilish korxonasi rahbariga tenderda o'zining yordami bilan g'olib chiqqanini iddao qilib, undan moddiy rag'bat talab qilib kelgan. Mulozim shu yil 5-dekabrida Toshkentdagi Mustafa restoranida qurilish korxonasi rahbaridan 29 ming AQSh dollarini olgan paytida DXX va Bosh prokuratura hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir chog'ida ushlangan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Andijonda bloger ayolning kaltaklaganlikda gumonlanayotgan Ulug'nor tumani elektr tarmoqlari bosh hisobchisiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda Daryo nashri Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinovdan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Bloger Fatima Jo'rayeva shu yilning 22 noyabr kuni Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida Ulug'nor tumani elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisi tomonidan kaltaklanganiga oid videoni joylashtirgan. Blogerning aytishicha, u fermer xo'jaliklaridan birining elektr energiyasidan qarzdorligi sun'iy ravishda oshirilgani to'g'risidagi gumonlarni tekshirish uchun Ulug'nor tuman elektr tarmoqlari korxonasiga borgan paytda kaltaklangan. Toshkentdagi Humo Arena majmuasida 25-dekabr kuni rossiyalik va ukrainalik blogerlar ishtirokida o'tkazilishi mo'ljallangan TikTok Fest shou konserti bekor qilindi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, TikTok Fest ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy mulohazalarga sabab bo'lgan. Vazirlik shou konsert ma'naviy jihatdan yoshlar ongiga, dunyoqarashiga salbiy ta'sir etishi va o'zbek xalqi milliy mentaliteti axloqiy tarbiyasiga to'g'ri kelmasligini urg'ulagan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Polshaga kirib kelgan migrantlarni Belarus hududiga qaytarib yuborishni taqiqlab qo'ydi. Bu haqdagi qaror sud saytida e'lon qilingan. 2021 yil 20-avgustdan 3-dekabrga qadar inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi jami 198 nafar arzgo'yning Yevroittifoq hududida xavfsizlik bo'lishini ta'minlash so'ralgan 47 ta iltimosnomasini ko'rib chiqqan. Eng ko'p shikoyat Polsha hukumati ustidan berilgan. Aksar murojaatlarda ariza beruvchilar Polsha hududida ekanligini bildirib, ularni Belarusga qaytarib yubormaslikni iltimos qilishgan. Sud 39-chi qoidani qo'llab, ariza beruvchilar agar ular rostdan ham Polsha hududida bo'lsa, ushbu mamlakatdan chiqarib yuborilmasligi kerakligi haqida qaror chiqardi deyilgan sud qarorida. Belarus Polsha chegarasida yuzaga kelgan migratsiya inqirozi dekabr oyiga kelib birmuncha yumshagan. Xususan mingga yaqin iroqlik migrant yurtiga qaytarilgani aytilmoqda. Germaniyada Ittifoq 90 Yashillar partiyasi, Erkin demokratik partiya hamda Sotsial demokratlar bilan koalitsion bitimni ma'qulladi. Avvalroq Erkin demokratlar va Sotsial demokratlar koalitsiyaga rozilik berishgan edi. Shu tariqa bitim tez orada imzolanadi. 8-dekabr kuni Bundestag Sotsial demokrat Olaf Scholzni yangi kansler etib saylash kutilmoqda. Katta ehtimol bilan yangi hukumatga 9 erkak va 8 ayol kiradi. Tashqi ishlar vaziri lavozimiga Yashillar vakilasi Annalena Berbok tayinlanadi deya xabar qilingan DPA agentligi. AQSh Xitoydagi Olimpiya o'yinlariga diplomatik boykot e'lon qiladi. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Psaki bildirdi. Mulozima boykotga qaramay amerikalik sportchilar Olimpiadada ishtirok etishlari mumkinligini qo'shimcha qildi. Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan Xinjiangda genotsid o'tkazilayotgani va boshqa inson haqlari buzilayotganini e'tiborga olgan holda Bayden ma'muriyati 2020 yildagi Pekin qishki Olimpiadasi va Paralimpiadasiga diplomatik yoki rasmiy delegatsiyani jo'natmaydi degan Psaki brifingda. Avvalroq Xitoydagi Olimpiadaga diplomatik boykot e'lon qilinishi ehtimoli haqida AQSh prezidenti Jo Bayden gapirgandi. U Xinjiangda Uyg'urlarga bosim o'tkazilayotgani, Tibet va Xongkongda inson huquqlari buzilayotganini bunga sabab o'laroq keltirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 9 kishi jarohatlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning 7-dekabr kuni soat 03:57 da Surxondaryo viloyatidagi Denov shahrining Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli savdo majmuasi binosida portlash sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida Indenim savdo majmuasi binosining devorlari qulab tushgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qaydicha yong'in qutqaruv bo'linmalari voqea joyiga soat 04:02 da yetib borib, chaqnash natijasida sodir bo'lgan yong'inni soat 04:25 da o'chirgan. Chaqnash natijasida 9 nafar fuqaro tan jarohati olgan bo'lib, ular shahar shifoxonasiga yotqizilgan deyilgan vazirlik xabarnomasida holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilayotgani urg'ulangan. Keyinroq Favqulodda vaziyatlar vazirligi vayrona ostida olib borilgan qidiruv ishlarida bir nafar halok bo'lgan fuqaro aniqlangani, oradan yana bir necha soat o'tgach esa ikkinchi qurbon jasadi topilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, uning oilasi tungi qattiq portlashdan uyg'onib ketgan. Yarim kechasi soat 3:40 da nimadir juda qattiq portladi. Hamma shirin uyquda edi. Go'yoki yarim tunda oxirgi zamon boshlangandek bo'ldi. Birinchi ko'zimni ochgan vaqtimdanoq juda qo'rqinchli darajada yer qimirlaganday derazalar sinib ketdi. Stadion tomondan taxminan 300 metr nariroqdan juda quyuq oq tutun tarqay boshladi. Hammamiz qo'rqib tashqariga chiqdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, hodisa joyiga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi safarbar etilgan. Mazkur komissiya tarkibiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa idoralar vakillari kiritilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarda Denovdagi portlash oqibatida chor atrofdagi binolarga ham shikast yetgani aytilmoqda. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Qo'shimcha tafsilotlar bilan Ozodlikning veb sahifasida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh senatorlari inson huquqlari borasida O'zbekistonga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Senator Bob Menendez, Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi va yana boshqa 5 nafar senator AQSh ma'muriyatini bo'lajak muloqot chog'ida inson huquqlari masalasi yuzasidan O'zbekiston rahbariyatiga bosim o'tkazishga chaqirdi. 6-dekabr kuni e'lon qilingan maktubda senatorlar O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha erishayotgan yutuqlarini tan olishlarini ta'kidlab, O'zbekistonni prezident Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan keng ko'lamli islohotlarni o'tkazishga chaqirgan. Ikki davlat vakillari shu oy oxirida strategik hamkorlik bo'yicha birinchi muloqotni o'tkazishlari rejalashtirilgan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur uchrashuv AQSh va O'zbekiston munosabatlarining muhim tarkibiy qismi bo'lgan inson huquqlariga nisbatan hurmatni oshirish uchun noyob imkoniyatdir. Senatorlar o'z maktubida shuningdek so'z va matbuot erkinligining cheklanishi hamda siyosiy liberallashtirish yo'lida hech qanday ijobiy o'zgarishlar yo'qligi bilan bog'liq xavotirlarni alohida qayd etgan. AQSh davlat kotibi Antoni Blinkenga yuborilgan maktubni senatorlar Kris Van Hollen, Dik Durbin, Kristen Gillibrand, Sherrod Brown va Ben Cardin ham imzolagan. Islohotlar ko'p e'tirof etilayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston dunyodagi erkinlik yuqori darajada cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda va bu so'nggi yutuqlarga putur yetkazishi mumkin, deb yozgan senatorlar o'z maktubida. AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng O'zbekiston bilan ikki tomonlama munosabatlarimiz ikki davlat manfaatlari va qadriyatlari uchun yanada muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurashda o'zaro hamkorligimizni kuchaytirar ekanmiz, shu bilan birga O'zbekistonda inson huquqlari ta'minlanishi hamkorligimiz uchun ham muhimligini ta'kidlashimiz lozim, deyilgan maktubda. Senatorlar prezident Jo Bayden ma'muriyatini O'zbekiston jinoyat kodeksini isloh qilish yo'lida Toshkent bilan yaqindan ishlashga ham chaqirmoqda. O'tgan oy Human Rights Watch Mirziyoyevning ikkinchi muddatga qayta saylangani, saylovda muxolifatdan haqiqiy nomzodlar ishtirok eta olmagani, mamlakatda inson huquqlari bo'yicha yaqqol orqaga siljishlar fonida yuz berganini bildirgan edi. Mirziyoyev saylov arafasida tanqidchilar va faollarni ta'qib qilgani uchun tanqid ostiga olingan. O'zbekiston prezidenti uning hukumati ham uzoq yillar mamlakatni boshqargan avvalgi prezident Islom Karimovning avtoritar tuzumi tomon ketayotgani haqidagi fikrlarga qarshi zo'r berib kurashib kelmoqda. Mirziyoyev Markaziy Osiyoning eng ko'p aholisiga ega davlatni xorijiy sarmoyalar uchun ochdi. O'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatlarini yaxshiladi va Karimov davrida diniy erkinliklarga qo'yilgan cheklovlarni yumshatdi va o'nlab siyosiy mahbuslarni ozod qildi. Ammo o'zidan oldingi prezident kabi Mirziyoyev ham O'zbekistonda deyarli cheksiz siyosiy hokimiyatni qo'lida tutib turadi. Uning yaqinlari esa Mirziyoyevning siyosiy nufuzidan boylik orttirishda foydalanganlikda ayblab kelinadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Shu yil yozida Samarqanddagi xususiy klinikalardan birida chaqalog'i nobud bo'lgan yosh ona shifokorlarni sovuqqonlikda ayblamoqda. Rossiya vatandoshi bo'lgan Rozagul Kukanova hamda turmush o'rtog'ining iddao qilishicha, tug'ilish jarayonida vafot etgan chaqaloqning ichki a'zolari yo'qolib qolgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 2021-yilning 15-iyun kuni Samarqand shahridagi xususiy klinikalardan birida rossiyalik Rozagul Kukanovaning o'g'il farzandi o'lik holatda tug'iladi. O'zi ham professional shifokor bo'lgan Kukanovaning iddao qilishicha, ona qorinda tirik bo'lgan chaqaloqning o'limi shifokorlarning sovuqqonligi va malakasiz muolajasi tufayli yuz bergan. Rozagulning turmush o'rtog'i Yuriy Ibragimov ham bola jarrohlik amaliyoti paytida nobud bo'lganini iddao qiladi. Mening turmush o'rtog'im o'zi vrach. O'tgan yili biz turmush qurganimizdan keyin u Rossiyadan Samarqandga ko'chib keldi va bolani ham shu yerda dunyoga keltirishga qaror qildik. Tug'ish payti kelganda uni yuragi urib turgani, hech qanday muammo yo'qligini aniqlashdi. Bola yirikroq ekan va xotinim vrachlardan kesareva qilib olishni so'radi. Xotinimning aytishiga ko'ra, bosh ginekolog qornini qisishni boshlagan, ammo bola qisilib qolgan va uni kesib olishgan. Chaqaloq o'lik tug'ilgan. Vrachlar avvaliga bolada 4 infeksiya borligi, keyin patologiya aniqlangani, keyin kindik ichagiga o'ralib bo'g'ilgani kabi bahonalarni bera boshlashdi, deydi Yuri. Suhbatdosh vrachlarning xatti-harakatlari ustidan prokuraturaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bolaning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida mustaqil ekspertiza tayinlangan, ammo ekspertiza paytida bolada ayrim ichki a'zolari yo'qolgani aniqlangan. 17-iyul kuni Samarqand shahar prokuraturasiga shikoyat bilan bordim. 16-avgust kuni prokuratura qo'shimcha tergovoldi surishtiruv yetkazish vajibi bilan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etdi. Xullas, jinoyat alomatlari aniqlanmapti va ichki a'zolarning kesib olingani holatlari tekshirish uchun Samarqand ichki ishlar organlariga yuborilibdi. Shu yilning 8-oktabrda shahar prokuraturasi jinoyat ishini ochishga rad javobini berdi. Viloyat prokuraturasi ham tekshiruv o'tkazib, jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etdi. Shundan beri biz ish bo'yicha biror jo'yali javob ololganimiz yo'q. Lekin bolaning ichki a'zolari qayerga yo'qoldi va u nimaga olindi savoliga javob yo'q, deydi Yuriy Ibragimov. Ibragimovlar oilasi Samarqand shahrida joylashgan ushbu xususiy tug'ruqxonada davlat litsenziyasi yo'qligini aniqlashganini aytishmoqda. Ozodlikka taqdim etilgan ekspertiza hujjatlaridan bola haqiqatdan asfiksiya, ya'ni nafas yo'llari yopilishi tufayli tug'ilish paytida nobud bo'lgani aniqlanadi. Biroq murdani ko'rikdan o'tkazgan mutaxassislar chaqaloq tanasida timus bezi, o'pka va bronxlar, jigarning chap kichik bo'lagi, taloq, chap buyrak va buyrak usti bezlari yo'qligini qayd etgan. Rossiya vatandoshi bo'lgan Rozagul Kukanova himoyasiga Rossiyada joylashgan Jeti Rossiya tashkiloti ham qo'shilgani ma'lum bo'ldi. Rozagul va Yuriy Ibragimovlarning iddaosicha Samarqand shahar prokuraturasi hanuzgacha o'lik tug'ilgan chaqaloqning ichki a'zolari qayerga yo'qoldi degan savolga javob topmagan. Tergovoldi tekshiruvini olib borgan Samarqand shahar prokurorining katta yordamchisi Jamshid Nigmatov ozodlikka Ibragimovlar ishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishga asos yo'qligini aytdi.
Hech qanday jinoyat ishi qo'zg'atilgani yo'q bu masala bo'yicha. Tergovga qadar tekshirish harakati olib borildi, akajon. Qo'liga hamma narsani topshirdik. U kishi hamma protsessda qatnashgan. Qo'lida to'g'risi bir ishonchnoma ham yo'q edi. Chaqiring, so'raylik, nima gaplar. Biroq o'zining kelinini ham hech kim olib kelmadi bu yerga. Viloyatda vakolatimizga nima kerak hammasini tayinladi. Tegishliligi bo'yicha ichki ishlar bo'limiga berganmiz. Keyin bu mendan norozi bo'lgandan keyin mendan boshqa kishiga olib berildi bu material. Tergovga qadar tekshirish harakatlari ketyapti. Qanday bo'lmasa namunalar olinadi. Ekspertiza turibdi namunalar aka. Ekspertiza o'zini vakolatida bizga qarorimizga asosan o'sha ozgina qanchadir joylardan olib o'zlari ko'rib beradi uni ichki organlar. U xohlasa aylab borsin, ekspertizaga xat bersin. O'zgan bo'lsa olishi mumkin. Patentomiya xulosasini o'qiyapsiz, yo'lda yo'q deyilmagan. Uyda mana shu yerlarda qandaydir kattalashganligi, shakli o'zgarganligi, Onlarga 4 infeksiya bo'ladi homilada. Ichki organlarda yo'qolgan va transplantatsiya degan qismlar bo'ladi-ku. Mevada ichki kishilarga berganmiz bu qismni. Ko'ringlar, topinglar, qani nima degan shu holat bo'lganmi, bormidi, yo'qmi. Ichki kishilar o'zlari xizmat tekshiruvi tayinda ular ko'rgan bo'lishi kerak vakolat doirasida.
Dedi prokuratura xodimi. Biroq prokuratura xodimi bolaning ichki organlari nima uchun ota-onaning ruxsati va xabarisiz ekspertizaga olingani va bu harakatning qanchalik qonuniyligi haqida savolni ochib qoldirdi. O'zbekiston yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'limi ko'rsatkichlari yuqoriligicha qolayotgan mamlakatlar qatorida. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining 57% neonatal davr hayotining ilk 27 kunida sodir bo'layotgani to'g'risida raqamlarni ochiqlagan. Mutaxassislar O'zbekistonda chaqaloqlar o'limining 3 asosiy sababi barvaqt tug'ruq, asfiksiya va infeksiyalar ekaniga ham e'tibor qaratib keladi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Prezident saylovini yoritgan mahalliy ommaviy axborot vositalari Markaziy saylov komissiyasidan pulini ola olmayapti. Ayrim ichki a'zolari yo'q. Chaqalog'i nobud bo'lgan yosh oila prokuraturadan nega norozi? Tadqiqot: Rossiya va Xitoy COVID-19 haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Zoir Mirzayev ozodlikka chiqdi. Qolgan hokimlar hanuz panjara ortida. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'tgan oy Toshkent viloyat hokimi etib tayinlangan Zoir Mirzayev shu kunlarda hokimlik binosi atrofini o'rab turgan panjara devorni olib tashlagani to'g'risidagi xabar bilan tilga tushdi. Davlat idoralari atrofiga Islom Karimov davrida qurilgan temir to'siqlarni buzish jarayoni iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng boshlangan. Biroq bu sohada yagona siyosat mavjudligi sezilmaydi. 2018 yil 27 oktyabrda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini ariqdagi sovuq suvga tushirib, tahqirlagan Zoir Mirzayev o'sha paytdagi lavozimi bosh vazirning qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosarligidan olingan. Oradan bir yil o'tib, 2019 yilning 26 oktyabrda Qashqadaryo viloyat hokimi etib tayinlangan edi. Suvga tushirish voqeasi bilan keng jamoatchilikka tanilib qolgan Zoir Mirzayev yangi ish joyida hokimliklar atrofidagi panjaralarni buzish bilan ham tilga tushdi. Shu yilning 14 avgustida xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat kengashi sessiyasida qilgan chiqishi chog'ida Zoir Mirzayev kichkinagina viloyat tashkilotlari panjaradan so'ng yana nimalardir qo'yib odamlarning yo'lini to'sib qo'ygan. O'zi qo'riqlanadigan hech narsa yo'q, lekin panjara bilan to'silgan. Men shunday paytda tashkilot rahbarlaridan panjara bilan kimdan nimani qo'riqlayotganini so'rayman. Xo'sh, tashkilotini xalqdan qo'riqlayaptimi? Degan edi. Sessiyaning ertasiga, ya'ni shu yil 15 avgustda Qoson tuman hokimligi binosi atrofidagi panjara olib tashlandi. Oradan 2 kun o'tib, Dehqonobod va Shahrisabz tuman hokimliklari atrofidagi temir panjara ham olib tashlandi. O'tgan oyda Toshkent viloyat hokimi etib tayinlangan Zoir Mirzayev panjara buzish siyosatini yangi ish joyida davom ettirdi. Toshkent viloyat hokimligiga kelganiga 8 kun bo'ldi deganida, ya'ni 26 noyabrda Mirzayev Toshkent viloyat hokimligi binosi atrofidagi temir panjarani buzdirdi. Davlat idoralari atrofidagi to'siqlarni buzish jarayoni iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng boshlangan edi. 2018 yilning 26 iyunida Toshkent shahar Chilonzor tuman hokimligi binosi atrofida o'rnatilgan temir panjaralar to'liq qolib tashlangani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qilgan edi. Biroq bu sohada yagona talab, yagona davlat siyosati mavjud emasga o'xshaydi. Toshkent viloyat hokimligi atrofi ochib qo'yilgan bir paytda Sirdaryo, Namangan va Farg'ona viloyat hokimliklari hanuz panjara to'siq ortidadir. Sirdaryo va Namangan viloyatlari hokimliklarining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan mulozimlari panjara to'siqlar mavjudligini e'tirof etdi. To'siqni olib tashlash rejasi yo'qmi degan savolga namanganlik mulozim hozircha bunday buyruq yo'q deb, sirdaryolik mulozim esa kechirasiz, bu haqda ma'lumotga ega emasman deb javob berdi. Farg'onalik faol Abdusalom Ergashevning aytishicha, temir panjaralar bilan nafaqat viloyat hokimligi, balki boshqa kichikroq idoralar ham to'silgan. Farg'ona viloyat hokimligidan tashqari, shahar hokimligi, viloyat prokuraturasi, shahar prokuraturasi, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudi, jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudi, viloyat soliq boshqarmasi, shahar soliq bo'limi kabi idoralarning barchasi temir panjara bilan o'ralgan, dedi Abdusalom Ergashev. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan so'ng mamlakat poytaxtida birinchi prezident xavfsizligini ta'minlash uchun yopib qo'yilgan ko'plab ko'chalar transport harakati uchun qayta ochilgan edi. Abdusalom Ergashevning aytishicha, bunday choralar Farg'onada ham ko'rilgan. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin Farg'ona shahri bozori atrofidagi ko'chalar hamda tergov hibsxonasi joylashgan ko'cha va test tibbiy yordam institutining Farg'ona viloyat filiali joylashgan ko'chalar transport harakati uchun ochib tashlandi, dedi Abdusalom Ergashev. Biroq ayni paytda faolning aytishicha, viloyat prokuraturasi joylashgan Shamsiddinov ko'chasi, Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi va viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi joylashgan ko'cha, shahar soliq bo'limi joylashgan ko'chalar transport harakati uchun yopiq qolmoqda. Viloyat hokimligi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi binolari yonlaridagi ikki ko'chada esa transport harakati cheklangan. Aftidan davlat idoralari atrofini to'sish yoki ochish, idoralar joylashgan ko'chalarni transport harakati uchun to'sish yoki ochishga doir me'yoriy hujjat yo'qqa o'xshaydi, dedi Abdusalom Ergashev. Idoralarni panjara bilan o'rash Karimov davrida uni olabo'yji bilan qo'rqitish poygasi hosilasidir, dedi Abdusalom Ergashev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi Markaziy saylov komissiyasidan saylov jarayonini yoritgani uchun haqqini ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 dekabr kuni ozodlikka bog'langan internet nashrlaridan birining mas'uliga ko'ra, uning nashri Markaziy saylov komissiyasi bilan imzolangan memorandum asosida saylovni yoritgan, biroq hanuz haqqini ololmayapti. Shu yilning 6 oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi 4-5 ta internet nashri bilan saylovni yoritish bo'yicha memorandum imzoladi. Biz ham shular orasida bor edik. Saylovni yoritdik. 40 million so'mlik ish qildik. Lekin saylovdan keyin 1 oydan ziyod vaqt o'tganiga qaramasdan bizning haqqimiz berilgani yo'q, dedi xavfsizlik sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan internet nashri mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan yana 3 internet nashri mas'ullari ham Markaziy saylov komissiyasidan pulini ololmayotganini aytishdi. Markaziy saylov komissiyasi joriy yildagi prezident saylovini yoritish bo'yicha 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Dastlab joriy yilning 14-iyul kuni Markaziy saylov komissiyasi bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi, Zo'r TV teleradio kompaniyasi, UzReport hamda Dunyo axborot agentliklari o'rtasida memorandum imzolangan. 27 avgust kuni Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston, Hurriyat gazetalari, Human Uz, Qalampir Uz, Bugun Uz, Nova 24 Uz internet nashrlari hamda Bright O'zbekiston axborot portali bilan ham memorandum imzolagan. 6 oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi yana 4 ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Bular Kun.uz, Effekt.uz, Taftish.uz internet nashrlari hamda Darakchi gazetasidir. Markaziy saylov komissiyasi bilan 14 ommaviy axborot vositasi o'rtasida imzolangan memorandumda telekanallar, agentliklar, nashrlarga prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha saylov kampaniyasining borishi bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini muntazam yoritib borish yuklatilgan. Ozodlikka taqdim qilingan memorandum nusxasida Markaziy saylov komissiyasi ommaviy axborot vositalarining bu xizmatlari uchun to'lovlarni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kampaniyasini moliyalashtirish uchun davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar hisobidan to'lab berish qayd qilingan. Memorandumlarga Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizom Xo'jayev imzosi qo'yilib, Markaziy saylov komissiyasi muhri bosilgan. Markaziy saylov komissiyasining Ozodlik muxbiri 3 dekabr kuni bog'langan mas'uli ommaviy axborot vositalariga pullari berilmaganini tan oldi va buning yechimi ustida ishlayotganliklarini ta'kidladi. 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolangan. Hali ularning hech biriga Markaziy saylov komissiyasi pul bermadi. Sababi hujjatlar bilan bog'liq holat. O'zining tartib qoidasi bo'lishi kerak. Memorandumdan kelib chiqib, biz ularga buyurtma berishimiz kerak ekan. Biz buni kech bildik. Shartnoma tuzilib, ular tomonidan qilingan ishlarning akti bo'lishi kerak. Shu aktlarni yig'ishda ozgina muammo bo'ldi. Aktlarning bir-ikkita joyida xatoliklar bo'lgani uchun ularni qaytadan qilishga to'g'ri keldi. Hozir hali hammadan aktlarni to'liq olmadik. Shu jarayonlar cho'zilib ketgani sabab pulni o'tkazib berish kechikdi. Lekin deyarli oxiriga yetib qoldi. Hujjatlarni oxiriga yetkazib olsak, yangi yilgacha hammasiga pullarni o'tkazib beramiz, dedi mas'ul. Markaziy saylov komissiyasi 29 oktyabr kuni 5 kun avval o'tkazilgan prezident saylovining natijalarini e'lon qildi. Markaziy saylov saytidagi rasmiy xabarda aytilishicha, komissiya Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni keyingi 5 yil davomida O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangani haqidagi qarorni qabul qilgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev saylov demokratik tamoyillar asosida o'tganini iddao qildi. O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi mamlakatdagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. Yevropalik kuzatuvchilar muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani, ovoz berish va ovozlarni sanash jarayonida qonun buzilishlari qayd etilgani hamda O'zbekiston hukumati YHXT doirasida zimmasiga olgan ayrim majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotganini ta'kidlashgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tadqiqot: Rossiya va Xitoy COVID-19 haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya va Xitoy G'arbga nisbatan ishonchsizlikni oshirish maqsadida COVID-19 ning kelib chiqishi, kasallikning isbotlanmagan davo usullari va vaksinalar samaradorligi to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan va buni keng targ'ib qilgan. Yevropa siyosiy tahlil markazining 2-dekabrda e'lon qilgan yangi tadqiqoti Xitoy va Rossiya siyosatchilari qo'llagan strategiyalar hamda bu kampaniyani ikki davlat ommaviy axborot vositalari qanday amalga oshirganiga bag'ishlanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, Xitoy va Rossiya COVID-19 bilan bog'liq dezinformatsiya va tashviqot markazida turgan bo'lsa-da, ular alohida strategiyalarga amal qilishgan. Pekin o'zining ko'p tilli davlat ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy media platformalari, hukumat amaldorlari va ijtimoiy tarmoqlarini butun dunyo Xitoyni pandemiya uchun ayblamasligi uchun va Xitoy virusga qarshi kurashda eng samarali global hamkor ekanligiga ishontirishga safarbar qilgan. Rossiya esa asosan G'arbning COVID-19ga qarshi kurashga va sa'y-harakatlarga ishonchni susaytirishga harakat qilgan. Hisobotda aytilishicha, Rossiya boshqa davlatlarda keskinlikni kuchaytirish uchun inqirozlardan foydalanish bo'yicha o'zining ilgarigi o'yin qoidasiga amal qiladi. Xitoy ba'zi narsalarni Rossiyadan o'zlashtirgan, lekin undan global miqyosda fitna nazariyasini tarqatish, o'z nomiga dog' tushurmaslik maqsadlarida foydalangan deyilgan hisobotda. Rossiya 2016 yildan beri milliy saylovlarga ta'sir o'tkazish, noxolis ma'lumotlar tarqatishda xalqaro maydonda yetakchilik qilib kelgan. Biroq COVID-19 dan so'ng Xitoy global miqyosda yetakchi o'rinni egalladi. Xitoyning keng tashviqoti va dezinformatsiya kampaniyasi G'arbning virusga qarshi kurashdagi sa'y-harakatlarini tanqid qilishdan tortib, virusni jilovlash bo'yicha o'z siyosatini himoya qilish va davlatlarni himoya vositalari, vaksinalar bilan ta'minlash borasidagi harakatlarni ilgari surishni o'z ichiga olgan. Xususan Xitoyning bo'ri jangchisi diplomatiyasi bo'yicha bir qancha elchixonalar va diplomatlar G'arb siyosatiga tajovuz qilish, fitna nazariyalarini tarqatish bilan shug'ullanib kelishgan. Hisobot natijalariga ko'ra, Xitoyning ushbu harakatlari AQSh prezidenti Donald Trump va yetakchi amerikalik konservatorlar COVID-19 Xitoy laboratoriyasida yaratilgan bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surganidan keyin tezlashdi. Bunga javoban Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiylari, shu jumladan Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Zhao Lixiang virusning kelib chiqishi haqida yolg'on ma'lumot tarqatishni kuchaytirgan. AQShning Fort Detrick laboratoriyasi Xitoyning bu sa'y-harakatlaridan so'ng Xitoyda va butun G'arbda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Fevral oyida Associated Press 9 oylik tekshiruvni e'lon qildi. Unda Xitoy G'arb ijtimoiy tarmoqlarida bosib borayotgan ishtirokidan foydalanib, AQSh COVID-19ni bioqurol sifatida yaratganligi haqidagi yolg'onlarni tarqatish uchun global miqyosda raqamli dezinformatsiya kampaniyasini boshlaganini aniqladi. May oyida Fransiya va Germaniyadagi influencerlar Moskva nazoratidagi Londonda joylashgan guruh Pfizer BioNTech vaksinasi haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatishlari uchun ularga pul taklif qilingani haqida xabar berdi. Shuningdek, Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiylari g'arb ommaviy axborot vositalarini Sputnik V'ni yomonlashda ayblab, unga qarshi kampaniya boshlagan. Iyun oyida e'lon qilingan G'arbning rivojlangan mamlakatlarida o'tkazilgan Power Research so'rovi shuni ko'rsatdiki, pandemiya davomida Xitoyga nisbatan salbiy munosabat kuchaygan. Facebook va Instagramning bosh shirkati Meta 1-dekabr kuni Xitoy ta'siriga aloqador 600 dan ortiq akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Ular AQSh Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga Xitoyni COVID-19 kelib chiqishida ayblash uchun bosim o'tkazayotganini da'vo qilgan. Yana bir kuzatilishi kerak bo'lgan jihat Xitoyning rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan Afrikadagi harakatlari. Xitoy yillar davomida butun qit'ada o'z ommaviy axborot vositalari keng yoyilishi uchun sarmoya kiritmoqda va endilikda Rossiya ham mintaqaga e'tibor bera boshladi. Afrika va Osiyoning ba'zi qismlarida emlashning sekin borishi va vaksinalar ustidan G'arbning nazorati u yerda norozilik uyg'otmoqda. Bu haqiqiy muammo va biror joyda vaziyat yomonlashganda odamlar tashqaridan keladigan xabarlar va ma'lumotlarni tinglashga ko'proq moyil bo'ladi, deydi hisobot mualliflaridan biri.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.